aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 5 aprilie, în calendar. La microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi ne așteaptă o zi cu soare, unul mai timid ce drept, cu temperaturi pe potriva filei din calendar. Și doar pentru raioanele din nord, previziunile arată înnorări și posibile precipitații.
Așadar, așteptăm 16 grade la Briceni, Soroca și Edineți, 17 grade la Bălți, Călăraș și Ungheni. În capitală, termometrele vor indica 18 grade, iar în sudul țării, temperaturile vor oscila între 19 și 20 de grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Așadar, legislativul de la Chișinău a aprobat recent modificări la codul audiovizualului, care obligă televiziunile să transmită zilnic cel puțin 8 ore de produs autohton, iar 6 din acestea să fie difuzate în orele de maximă audiență. Amendamentele promovate de democrați cu susținerea opoziției socialiste urmau să se regăsească în proiectul noului cod al audiovizualului. Coaliția majoritară a insistat însă doar pe aceste prevederi, proiectul codului fiind amânat. Ce înseamnă aceste modificări pentru radiodifuzori? La aceasta și alte întrebări vom căuta răspuns de la Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegului nostru i-a atras atenția confesiunea unui funcționar care nu își îndeplinește atribuțiile de serviciu. Tot atunci, jurnalul de corespondenți, nu astăzi de William Todoc, care scrie despre literatură și realitatea documentară.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! O instanță de la Chișinău a respins cererea socialiștilor privind demiterea prin referendum a primarului Dorin Chirtoacă. Tiraspolul acuză din nou Chișinăul de presiuni economice, spunând că acestea ar fi o provocare la adresa lumii ruse. Premierul rus Dmitri Medvedev a respins acuzațiile de corupție care au fost aduse de liderul de opoziție, Alexei Navalny. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La Chișinău, judecătoria Boiucan a respins cererea de înregistrare a grupului de inițiativă al Partidului Socialiștilor pentru demiterea primarului Dorin Chirtoacă. Socialiștii, ai căror candidați au fost învinși de două ori în alegeri de actualul primar, îl acuză pe Chirtoacă de gestionarea proastă a treburilor capitalei. Dorin Chirtoacă spune că demersul rivalilor săi este lipsit de substanță. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski spune că Tiraspolul și-ar fi demonstrat dorința de dialog cu Chișinăul pentru găsirea compromisurilor în chestiuni social-economice, dar acesta ar fi răspuns prin mărirea presiunii economice asupra regiunii. La audierile de marți în Sovietul Suprem de la Tiraspol, la care ar fi participat și deputați în Duma de Stat a Rusiei, Krasnoselski a mai spus că presiunile asupra Transnistriei sunt o provocare la adresa lumii ruse, care pot duce la destabilizarea situației în Europa Centrală, am citat. Declarațiile survin la câteva zile după anunțul că firmele energetice moldovene renunță la achizițiile de curent de la centrala cu Ciurgan din stânga Nistrului, optând pentru importuri mai ieftine din Ucraina. Comisia pentru buget a Parlamentului European a aprobat cererea eurodeputatului Zicrid Mureșan de a condiționa finanțări de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova cu rezultate în combaterea corupției și întărirea statului de drept. Într-un comunicat al lui Mureșan, citat de Agerpres, se spune că alte condiții includ independența justiției și întărirea sistemului bancar. Votul final al Parlamentului European va avea loc în sesiunea din luna mai. Comitetul de anchetă al Rusiei susține că teroristul care a comis atacul cu bombă în metroul din Sankt Petersburg este un bărbat de 22 de ani, originar din Kârgâzstan, Akbarjon Jalilov. Rămășițele sale au fost găsite la locul exploziei. Anchetatorii spun că tot el a lăsat geanta cu a doua bombă într-o stație de metrou și care nu a explodat. Serviciile speciale kârgâze au anunțat și ele anterior că executorul atacului ar fi Jalilov. Potrivit ultimelor date, numărul victimelor atacului din 3 aprilie în metroul din Sankt Petersburg se ridică la 14, peste 50 de oameni au fost răniți. Liderii Germaniei, Franței și Statelor Unite, dar și alți politicieni occidentali, în discuții telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, au exprimat condoleanțe. Și premierul rus Dmitri Medvedev a spus că acuzațiile de corupție care au fost aduse de liderul de opoziție Alexei Navalny într-un film vizionat de 10 de milioane de ori ar fi prostii. Difuzat online cu o lună în urmă, filmul despre presupusele palate, iahturi, podgori și hobby-uri ale primului ministru rus a fost urmat de ample proteste la Moscova și alte câteva zeci de orașe pe 26 martie. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, cel din această seară de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19:40, prezintă istoria unui tânăr cu sindromul Down.
Victor este un tânăr foarte energic și optimist. Îi place să cânte și să danseze, face sport de performanță și învață la un colegiu. Acum 20 de ani, când a apărut pe lume, medicii din maternitate nu i-au dat însă prea multe șanse și au anunțat familia că băiatul va trăi doar câteva zile, iar dacă totuși va supraviețui, nu se va dezvolta normal.
После того, как он родился, пришел доктор-педиатр и сказал: «Вы знаете, что у вашего ребенка синдром Дауна?»
La vârsta de 2 ani și jumătate, părinții l-au dus la Moscova, unde a fost consultat de unei dintre cei mai buni medici și a fost întocmit un program de dezvoltare într-un centru de reabilitare specializat, cum nu exista pe atunci în Republica Moldova.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presii Independente. Domnule Macovei, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, urmare a amendamentelor votate săptămâna trecută, televiziunile vor fi nevoite să transmită pe zi 8 ore de producție autohtonă, din care 6 să fie transmise la orele de vârf. Domnule Macovei, cu ce consecințe pentru radiodifuzori, dacă e să pornim de la situația actuală?
Aparent, aceste modificări în legislație stimulează dezvoltarea produsului autohton. Deși în situația actuală, ca să vă răspund direct la întrebarea pe care ați spus-o, eu cred că aceste măsuri mai curând vor avea ca impact anumite probleme în asigurarea funcționării radiodifuzorilor din Republica Moldova, deoarece la acest moment puțini sunt radiodifuzorii care pot să producă efectiv 8 ore de producție autohtonă pe zi. Asta dacă luăm în calcul că ei vor produce anume 8 ore și nu vor produce 2 sau 3 ore pe care le vor da în reluare de câteva ore.
Actualmente, nu tot aproximativ atâtea ore trebuie să producă radiodifuzorii?
Exact, același lucru, o prevedere similară există și în legislația actuală, doar că nu este specificat că aceste 30% de conținut autohton să fie difuzate în prime time. Ele sunt difuzate de către majoritatea radiodifuzorilor pe timp de noapte. Astfel, foarte multe televiziuni dau pe timp de noapte diferite spoturi muzicale cu artiști autohtoni și alt produs, ca să zic așa, deși trebuie să recunoaștem că acesta, sigur că este o chestie mai mult forțată, produsul este de proastă calitate, acum se dorește și fortificarea produsului autohton. Eu repet, nu cred că aceste măsuri luate de legislativ își vor atinge scopul.
Dar știau radiodifuzorii despre aceste posibile modificări? Adică au avut o perioadă de timp în care cumva să-și modifice grila de programe, să-și ajusteze?
Bun, discuțiile despre aceste posibile modificări se poartă de un an de zile. Dacă vă aduceți aminte, încă în iulie anul trecut, Partidul Democrat a insistat pe acest proiect de lege. Tot atunci au existat și alte câteva proiecte de amendare a codului audiovizualului și Parlamentul Republicii Moldova a decis să comaseze toate aceste proiecte cu proiectul propriu-zis al noii legi audiovizuale, care de asemenea a fost votată în prima lectură. Surprinzător pentru foarte mulți, acum în această sesiune legislativă, Parlamentul, fracțiunea Partidului Democrat și a coaliției săi au decis să renunțe la propria decizie din iulie anul trecut și să excludă proiectul 218, cel al Partidului Democrat, din acel, mă rog, pachet de modificările audiovizuale și să le examineze separat. De ce s-a făcut lucrul ăsta nu este foarte clar. Ar fi un motiv probabil că Republica Moldova trebuia de urgență să raporteze ceva la Bruxelles legat de realizarea acordului de asociere, iar în acordul de asociere pe segmentul mass media sunt prevăzute și inclusiv anumite amendamente în codul audiovizual. Totodată, dacă ați remarcat, în cadrul dezbaterii acestor amendamente la codul audiovizualului, s-a strecurat cu ghilimele de rigoare și un alt amendament, și anume interdicția de a deține în proprietate mai mult decât două televiziuni și două posturi de radio. Și
aici două licențe, este, da.
Da, două licențe. Și aici este o altă surpriză, deoarece nici în proiectul inițial al Partidului Democrat, cel care s-a discutat în iulie 2016 și a fost votat în prima lectură, nici în proiectul care ulterior a fost adaptat de către Comisia Parlamentară pentru Media, această prevedere nu era. Ea a apărut, cum zicem noi, pe drum de la Comisia Parlamentară până la plenul Parlamentului. Și acest lucru tot este foarte straniu, pentru că, iarăși, atunci când a fost amendat codul audiovizualului și s-a revenit la vechea normă de două licențe, s-a spus că proprietarii, actualii proprietari, nu vor putea să fie depozitați de licență decât atunci când expiră termenul de valabilitate al acestora. Prin amendamentele votate acum o săptămână de către Parlament, și această restricție a fost scoasă, deci, altfel spus, din moment ce legea va fi promulgată și publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, același proprietar de multe televiziuni și radiouri, domnul Plahatniuc, de exemplu, nu va trebui să renunțe la câteva licențe și va putea deține doar două televiziuni și două posturi de radio. Însă și aici există...
Nu vine cumva această modificare în comun cu îngrijorările experților privind monopolul în presă? Adică ar veni să rezolve această situație cumva?
Eu nu cred că asta va rezolva nimic, pentru că dacă ne uităm atent pe textul modificărilor care au fost făcute, acolo scrie așa că două licențe într-o unitate administrativ-teritorială. Ce înseamnă unitate administrativ-teritorială în Republica Moldova? Un raion, de exemplu, și asta nu va însemna oare că același domn Plahatniuc, Dodon sau alt oligarh de media va putea deține două televiziuni la Călăraș, două la Nistoreni sau cum? Nu înțeleg exact. Și îngrijorarea noastră este că, de fapt, acest lucru s-a făcut iarăși pe ascuns. Nu s-a discutat, nu a existat nicio transparență în procesul de adoptare a deciziilor. Eu și alți colegi din organizația de media, aparent, suntem parte a unui consiliu consultativ pe lângă președintele Comisiei Parlamentare pentru Media, care urmează, conform regulamentului aprobat de către Comisie, să examineze toate inițiativele importante pe segment din domeniul media, dar nu am fost consultați, nu am știut nici cu spatele vorba vine.
Argumentul democraților care au promovat aceste modificări este că în acest fel protejează piața Moldovei de propagandă străină. Aici mă refer la modificarea ce vizează produsul autohton, dar în același timp s-au renunțat la prevederile împotriva propagandei rusești care erau incluse anterior.
Este un argument fariseic 100%, pentru că dacă ar lupta ei cu propaganda rusească, s-ar fi întâmplat multe alte lucruri. De exemplu, același domn Plahatniuc ar fi renunțat să retransmită postul de televiziune Pierwszy Canal, care este cel mai toxic canal rusesc retransmis în Republica Moldova, sau CCA nu ar fi eliberat licențe pentru retransmisia în Republica Moldova, ANTV, un alt canal toxic. Deci lucrurile astea sunt, eu sunt revoltat când aud politicienii utilizează acest slogan de luptă împotriva propagandei, când ei de fapt nu fac nici cât e negru sub unghie pentru a lupta contra propagandei externe, totodată stimulează din plin propaganda internă. Și asta demonstrează o dată în plus că se urmărește de fapt altceva decât interesul public și o reformă sănătoasă pe segmentul audiovizualului.
Consiliului coordonator al audiovizualului, potrivit amendamentelor, îi revine rolul de a aplica sancțiuni graduale pentru acele instituții media care nu vor respecta noile condiții.
Tocmai că acum gradualitatea cumva a fost eliminată și vor fi aplicate sancțiuni în funcție de gravitatea încălcării și nu obligatoriu principiul gradual, mai întâi avertizare, ulterior amendă minimă, etc. Dar haideți să fim serioși. CCA-ul în formula lui actuală și în condițiile legii actuale și până acum a avut un larg instrumentariu de a influența starea de lucruri. Ori noi asistăm la situația când CCA-ul efectuează monitorizări sporadice și nu există un principiu de o obligație a CCA-ului să monitorizeze constant posturile retransmise, pentru că chiar și în condițiile legii actuale, repet, CCA-ul ar fi putut influența mult mai mult situația din audiovizual, inclusiv referitor la propaganda externă și cea internă.
Domnule Macovei, modificările au fost aprobate cu votul la 79 de deputați din cei 86 prezenți. Putem spune aici că există un consens între aleșii poporului și...
Putem spune probabil mai curând că este un consens pe acest segment între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, pentru că aceste două forțe politice la momentul actual sunt cele care pot de comun acord să adopte legi fără ca aceste legi, unu, să fie consultate public, doi, să răspundă chiar interesului public, ci să răspundă intereselor private ale patronilor acestor partide și a grupurilor de interese care, într-un fel sau altul, le controlează. Îmi pare rău că se întâmplă acest lucru. În primul rând, nu s-a discutat cu radiodifuzorii. Noi am solicitat din start ca aceste amendamente, în eventualitatea în care ele vor fi adoptate totuși, să fie însoțite de un program de stat de stimularea a dezvoltării producției audiovizuale de calitate. Ori la noi, a câta oară, statul impune niște condiții fără să creeze, fără să le faciliteze dezvoltarea radiodifuzorilor. Ar fi fost mult mai bine dacă Guvernul Republicii Moldova, Parlamentul, modificau legislația în așa fel încât radiodifuzorii să fie ajutați să-și dezvolte producția audiovizuală de calitate, iar ulterior să se impună niște restricții. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, chiar dacă au existat și anumite promisiuni. Mai rămâne situația cu adoptarea propriu-zisă a noului cod al audiovizualului.
Apropo, președintele Parlamentului a anunțat că va fi creat grupul de lucru pentru ajustarea legislației de media naționale cu prioritate pentru elaborarea unui nou cod al audiovizualului, în momentul în care există deja un proiect.
Bun, și acest lucru, din câte eu cunosc, s-a făcut ușor sub presiunile partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova. Să nu uităm că adoptarea unui nou cod al audiovizualului este prevăzut expres și în programul de activitate al Guvernului și în angajamentele, inclusiv în acordul de asociere RMUE. Proiectul a fost votat în prima lectură anul trecut și acum acest grup de lucru ar urma să pregătească proiectul pentru adoptarea în lectura a doua. Văd aici anumite justificări, deoarece la proiectul adoptat în prima lectură au venit foarte, foarte multe amendamente și obiecții din partea diferitor structuri ale statului. Din câte cunosc, sub egida Consiliului Europei deja se desfășoară un proiect prin care vom beneficia din nou de expertiza europeană și internațională pentru a face o lege foarte bună.
Adică există încă posibilități de influențare a lucrurilor.
Da, noi vom insista în continuare să se meargă pe legea votată în prima lectură, care sigur că necesită îmbunătățiri. Totodată, din câte cunosc, se propune, una din propuneri ar fi să fie preluate anumite prevederi din directiva europeană privind serviciile audiovizuale. Totul nu este, poate fi, acest grup poate fi destul de eficient cu condiția că va exista voința politică să fie adoptată o lege bună a audiovizualului, lucru de care eu acum nu pot fi foarte sigur, sunt destul de sceptic că partidele politice și în special fracțiunea Partidului Democrat, condusă de un președinte al partidului care este și cel mai mare și important proprietar de media din Republica Moldova, cu interese atât în media cât și în publicitate, este interesat acum.
Domnule Măcovei, vă mulțumim pentru explicațiile dumneavoastră. Vom urmări în continuare lucrurile. A fost directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Măcovei.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grăjdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute o revistă a presiei de astăzi, acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Judecătoria Buicani a respins cererea de înregistrare a grupului de inițiativă al Partidului Socialiștilor pentru demiterea primarului Dorin Chirtoacă. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski spune că Tiraspolul și-ar fi demonstrat dorința de dialog cu Chișinăul pentru găsirea compromisurilor în chestiuni sociale economice, dar acesta ar fi răspuns prin mărirea presiunii economice asupra regiunii. Comitetul de anchetă al Rusiei susține că teroristul care a comis atacul cu bombă în metroul din Sankt Petersburg este un bărbat de 22 de ani, originar din Kârgâzstan. Numărul victimelor atacului din 3 aprilie în metroul din Sankt Petersburg a urcat la 14, peste 50 de oameni au fost răniți. Națiunile Unite vor ancheta presupusul atac cu arme chimice care a ucis 58 de oameni într-un oraș controlat de rebeli în provincia siriană Idlib, a anunțat Comisia ONU pentru Siria, care a condamnat atacul, dar și presupusa bombardare a spitalelor unde erau tratați răniții. Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, atacul a fost lansat fie de forțele guvernamentale siriene, fie de aviația rusă. Ambele acțiuni pot constitui crime de război și încălcări serioase ale legislației drepturilor omului, se spune în declarația Comisiei ONU. Casa Albă de la Washington a afirmat că îl consideră vinovat pe președintele sirian Bashar al-Assad, un punct de vedere împărtășit de președintele francez François Hollande. Ministrul de externe britanic Boris Johnson a spus că dacă acest lucru se confirmă, regimul sirian va trebui tras la răspundere pentru crime de război. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnăclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Comentatorul politic Igor Volnitski scrie despre posibilă revenirea lui Iurie Leancă în fruntea Ministerului Afacerilor Externe. Într-un editorial publicat pe tribuna.md, Igor Volnitski explică faptul că puterea are nevoie de încă un jucător cât de cât important pe segmentul de centru-dreapta pro-european și care ar putea intra în grațiile factorilor de decizie europeni. De aceea, probabil și este aruncat în joc Iurie Leancă. Autorul mai scrie că, citez, chiar dacă guvernarea depune eforturi considerabile, nu prea se bucură de încrederea în ochii partenerilor externi. O altă explicație, potrivit lui Igor Volnitski, ar fi faptul că partidul condus de Iurie Leancă ar putea adera la o coaliție de guvernare, iar funcția de șef al diplomației moldovenești va fi o răsplată. Tot tribuna.md scrie despre o posibilă migrare a unui nou grup de deputați la fracțiunea Partidului Democrat. Citând surse anonime, tribuna.md notează că ar fi vorba de câțiva deputați care au fost aleși în Parlament pe listele Partidului Liberal-Democrat și care anterior au părăsit rândurile acestei formațiuni și au aderat în calitate de deputați neafiliați la coaliția majoritară ce a investit guvernul Filip în ianuarie 2016. Ziarul de Gardă citează un raport al Freedom House care spune că una dintre cele mai mari Probleme ale Republicii Moldova rămâne a fi corupția. Totodată, ratingul sistemului judecătoresc a scăzut din cauza intimidării judecătorilor care nu se conformează cu agenda politică, dar și din cauza lipsei reformelor care să asigure integritatea judecătorilor noi numiți. Citând raportul Freedom House, ziarul de gardă mai notează că legătura dintre corupție și control politic asupra instituțiilor publice a fost evidențiată de tărăgânarea investigării fraudelor bancare. La același subiect a vorbit și comentatorul Vlad Țurcanu pentru Radio Chișinău. El observă că Republica Moldova a coborât pe locul 19 în topul celor 29 de țări analizate, fiind considerată un stat cu regim hibrid. După părerea lui Vlad Țurcanu, acest lucru înseamnă că procesele electorale, independența justiției și cadrul juridic au involuat în ultimii 10 ani în pofida investițiilor de 10 de milioane de euro în sistemul judecătoresc.
Mulțumim, Nicu. Domnilor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La început am râs cu poftă, am râs sănătos. Apoi am căzut pe gânduri, stimați ascultători, iar gândurile mi-au provocat o mare neliniște. Unii media a scris de unăs despre un funcționar a cărui instituției de stat e într-un proces lung de reorganizare. Funcționarul acela mărturisea că de 7 luni de zile, din cauza reorganizării, nu-și mai îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege, dar că în același timp continuă să încaseze salarii. Cinovnicul a recunoscut că nu e prea corect ce îi se întâmplă, dar a găsit și un soi de scuză. Citez, asta e situația, am încheiat citatul. Acum înțelegeți de ce mai întâi am râs și apoi am căzut pe gânduri. Sintagma cheie în această mică poveste a tranziției e așa e situația. De fapt, noi știm bine cum stau lucrurile aici de la 91 încoace. Prost de tot, stimați ascultători, în timp ce marii făcători de mișmașuri, cei care au scos milioane de dolari din bănci, nu au returnat banii ciordiți. Un simplu muritor care nu plătește câteva sute de lei la timp e penalizat cu severitate de mașinăria statală fiscală. Mă gândesc că vorba suspomenită, asta e situația, n-ar avea sorți de izbândă în viața unui simplu muritor. Vă imaginați ca un profesor de la un oarecare liceu să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu și totodată să încaseze cu nonșalanță salarii? Eu nu-mi imaginez. Așa ceva ar fi posibil numai dacă organele fiscale ar dormi toată ziulica, iar dacă s-ar trezi, profesorul n-ar fi cruțat, el nu are aura funcționarului. Confesiunea senină a cinovnicului scoate încă o dată în evidență modul ineficient și lamentabil în care sunt folosiți banii contribuabililor. Vorba funcționarului. Asta e situația.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
În filmul regretatului Radu Gabrea, Mănuș Roșii, apare mai multe scene securistul anchetator Maiorul Blau, interpretat de actorul Udo Schenk. Maiorul îl anchetează cu cea mai mare strictețe pe un tânăr scriitor arestat, care e de fapt un alter ego al romancierului Eginald Schlattner, cel care a scris romanul Mănuș Roșii, ecranizat de Gabrea. În film, la un moment dat, maiorul este arestat. Regizorul nu oferă explicații clare de ce fostul securist a fost arestat, ce îi se reproșează și de ce a devenit, dintr-un anchetator intransigent, o persoană anchetată. În romanul autoficțional al lui Schlattner, Maiorul Blau reprezintă prototipul unui anchetator din perioada stalinismului, care parcurge o ciudată metamorfoză biografică. Scriitorul îl descrie ca pe un ofițer cultivat care avea cunoștințe de literatură, dar care nu admitea devieri ideologice. După ce personajul principal al romanului este eliberat din detenție, acesta îl întâlnește întâmplător la Brașov pe fostul maior care acum este șeful oficiului de deratizare a orașului. Cei doi se duc la o cofetărie, fostul maior îmbrăcat impecabil ca și pe vremuri, uită la plecare, ca din întâmplare, mănușile sale roșii pe o masă. După câtva timp, personajul principal al romanului primește o carte poștală din Israel, nesemnată, dar evident trimisă de maiorul care a emigrat. Personajul Blau din romanul lui Schlatter și filmul lui Gabrea are un echivalent real într-una din figurile cheie din aparatul de securitate al obsedantului de geniu. Este vorba despre Ernest Dietl, născut în anul 1927. În timpul anchetei la care a fost supus Schlatter după ce a fost arestat la sfârșitul anului 1957, Dietl apare ca o figură pasageră, fiind coordonatorul secției de anchete din cadrul securității din Brașov. El dirija anchetele din umbră și în acest context a avut loc și o întrevedere cu romancierul Schlatter, care de fapt fusese anchetat de alți ofițeri. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seara Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.